Národná diaľničná spoločnosť sprejaznila posledné tri vetvy križovatky D1 a D4 pri Bratislave. Organizácia Savio vysiela na ročnú misiu do Angoly tri dobrovoľníčky. Britský premiér Keir Starmer oznámil odchod z čela vlády aj lejbristickej strany.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v pondelok večer vás pri počúvaní Infolumenu vítajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Národná diaľničná spoločnosť včera sprejaznila posledné tri vetvy križovatky D1 a D4 pri Bratislave, čím dokončila kľúčové napojenie hlavného mesta na diaľničný obchvat. Súčasťou projektu je aj rozšírený úsek D1 Bratislava Triblavina. Projekt má podľa štátu výrazne zlepšiť tranzit a odľahčiť mestskú dopravu. Znamená to, že križovatka je už plne funkčná. Ide o kompletné dokončenie napojenia diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Motoristi tak získavajú všetky plánované smerové vetvy bez obmedzení. Minister dopravy Jozef Ráš zdôraznil, že nie je len projekt pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Podľa neho vodiči, ktorí smerujú z rôznych častí krajiny, už nemusia prechádzať mestom. Križovatka má teda presmerovať tranzit mimo centra.
Pre všetkých tých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať či do Viedne, do Budapešti, tak už nemusia ísť cez to mesto, trápiť sa. Ale samozrejme, je to dôležité hlavne pre Bratislavčanov. Asi viete, že táto križovatka má až 8 teda vetiev a napojení, ale postupne, ako sa odovzdávali do užívania, tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta.
Generálny riaditeľ Filip Macháček uviedol, že ide o jednu z najzložitejších stavieb na Slovensku, hoci dĺžkou patrí medzi menšie úseky. Podľa neho sa však podarilo zvládnuť výstavbu bez výrazného obmedzenia premávky, čo bolo kľúčové.
Tých víkendov bolo naozaj množstvo. Či to bolo pri búraní mosta víkendov a noci, či to bolo pri presmerovávaní dopravy, pri dokončovaní jednotlivých vetiev, naozaj táto stavba bola o víkendoch. Samozrejme, zhotoviteľ, moji kolegovia, ktorí s touto stavbou žili a budú ešte žiť niekoľko mesiacov, lebo každá tá stavba tým slavnostným sprejazdnením nekončí, ona pokračuje ďalej a dokončujú sa veci, ktoré nie sú podstatné pre sprejaznenie. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
Zástupcovia firmy potvrdili, že stavba bola technicky náročná, ale zvládli ju vďaka spolupráci so slovenskými partnermi. Hovorili aj o tom, že sú pripravení pokračovať v ďalších projektoch na Slovensku. Hovorí oblastný riaditeľ Budimexu pre Slovensko Pavel Zuzula.
Dúfam, že toto nie je posledná veľká infraštruktúrna stavba na území Bratislavy na dlhé obdobie, pretože určite hovorím za všetkých, ktorí tu sme. Sme všetci pripravení a veľmi sa tešíme na projekt Tunela Karpaty. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným na projekte a určite motoristickej verejnosti, ktorej patrí naša vďaka, pretože motoristická verejnosť to sú tí koneční užívateľia našich produktov a za to im patrí vďaka, že boli pripravení znášať to, čo sme tu realizovali.
Veľkou budúcou investíciou má byť spomínaný tunel Karpaty, ktorý by mal mať takmer 11 kilometrov a prepojiť oblasti Rače a Záhorskej Bystrice. Ide o projekt, ktorý by dokončil severný obchvat Bratislavy. Postupne sa otvárali aj jednotlivé vetvy už od roku 2024 do roku 2025. Minister dopravy Jozef Ráž uviedol, že križovatka pomohla presmerovať zhruba 10 000 aut denne mimo centra mesta, najmä vďaka zákazu tranzitnej kamionovej dopravy cez prístavný most.
Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč. Táto križovatka je súčasťou takých tzv. Nespoplatnených obchvatov pre osobné vozidla, ako pri každom veľkom meste na Slovensku. To znamená, o to viac funguje ako kompletný južný obchvat, ktorý vo veľkom už dnes používajú mnohí vodiči.
Pôvodná hodnota zákazky bola približne 111 miliónov eur, no po dodatkoch sa zvýšila na približne 118 miliónov bez DPH. Celková hodnota vrátane DPH dosiahla približne 143,5 milióna eur. Rekonštruovaný 7,5-kilometrový úsek cesty medzinárodného významu 1/9 medzi Chocholnou, Velčicami a Veľkými Bierovcami vrátane dvoch nových mostov otvoria pre motoristov koncom júla. Predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška uviedol, že pre schvaľovacie procesy sa úsek nestihne sprevádzkovať pred festivalom Pohoda.
Do 30. júna je platná zmluva so zhotoviteľom a Slovenskou správou ciest. Potom, ak budú ešte nejaké dokončovacie veci, okresný úrad, odbor dopravy budú mať také spoločné stretnutie, takú obliadku. A nielen týchto dvoch bierovských mostov, to je stavba ako celok 7,5-kilometrová, tak vlastne tie dni 6. a 7. júla si vlastne prejdú komplet celú stavbu.
Kvôli asanácii pôvodných mostov a zmene projektov sa termín dokončenia posunul a celková cena diela vzrástla na vyše 56 miliónov. Po otvorení úseku plánuje rezort dopravy pokračovať rekonštrukciou panelovej cesty smerom nad Rietomu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. O ďalší mandát sa bude uchádzať aj súčasný primátor Matúš Valo, hovorí Jozef Ráš.
Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj jej problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra. A práve preto vám chcem dnes teda so všetkou pokorou a s rešpektom oznámiť svoje rozhodnutie a teda to, že som sa rozhodol kandidovať na primátora Bratislavy a budem sa teda uchádzať o vaše hlasy.
Kandiduje aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, dlhoročná starostka Karlovej vsi Dana Čahojová, nezávislý Miroslav Heredoš a Ľubomír Géci či predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.
Krátko z domova.
Bývalý príslušník SIS Peter Todt dnes predstúpil pred špecializovaný trestný súd v Pezinku, aby vypovedal v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Vo svojej výpovedi uviedol, že z obžalovaných osobne pozná len Mariana Kočnera. Zelenou Žužovou v minulosti komunikoval bez znalosti jej pravého mena iba cez aplikáciu Tréma. Todt zároveň vysvetlil, že v roku 2022 odmietol svedčiť pre obvinenie, ktoré voči nemu vzniesli v kauze sledovania novinárov. Hlavné pojednávanie v tomto súvisiacom prípade ho čaká v septembri. Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlú policajnú akciu URUS zameranú proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržal 10 osôb a obvinil 9. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že do akcie bolo nasadených viac ako 170 policajtov. Výstrahy pred povodňami aktuálne platia v 12 okresoch. Výstrahu 2. stupňa meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Detva, Gelnica, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poprad, Rožňavá a Spišská Nová Ves. Výstraha 1. stupňa sa zase týka okresov Námestovo, Prešov a Tvrdošín. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Okrem toho treba na viacerých miestach naďalej počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešov a Žilinskom kraji. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami. KDH žiada zastaviť plánované presťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona, kým štát neodpovie na ekonomické a odborné otázky. Opozičná strana upozorňuje, že krok zasiahne kultúrne dedičstvo Zvolena ako historického centra slovenského lesníctva a požaduje zverejnenie analýz celého projektu, vrátane vyčíslenia nákladov na presun 50 000 exponátov. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, pod ktorý inštitúcia patrí, sťahovanie obhajuje snahou o modernizáciu a využitím výrazne vyššieho návštevníckeho potenciálu vo Svätom Antone. Minister práce Erik Tomáš predstavil legislatívny balík, ktorý má od budúceho roka sprísniť postihy za záškoláctvo, obmedziť zneužívanie náhradnej starostlivosti a upraviť vyplácanie dávok cudzincom z tretích krajín. Návrh by sa mal dostať na rokovanie vlády koncom augusta.
Dnes podpíšem balík zákonov, ktoré pôjdu do medzirezortného pripomienkového konania. To znamená, že tento balík sa stane verejným. Bude o ňom pripomienkové konanie, bude o ňom verejná určite diskusia, ale hneď na úvod chcem povedať, že si za týmto balíkom zákonov stojím.
Súčasťou návrhu sú aj motivačné opatrenia, napríklad zvýšenie príspevku na školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi z 33 na 50 eur a rozšírenie dotácie na stravu na všetky povinné ročníky materských škôl.
Z cirkvi.
Organizácia Savio vysiela na ročnú misiu do Angoly tri mladé dobrovoľníčky. V Košiciach v týchto dňoch vyvrcholila ich 9-mesačná príprava. Viac sa dozviete z reportáže redaktora Martina Ďurča.
Misionári prechádzajú náročnou prípravou, ktorá je naozaj pestrá, hovorí Alžbeta Kyselica-Zelná, koordinátorka misijného dobrovoľníctva.
Či už je to seba rozvoj, psychohygiena, vzdelávame ich aj v oblasti rozvojovej spolupráce, aby načítali trošku možno aj v akom kontexte budú robiť, že je to taký veľký balíček, stretávajú sa dobrovoľníci raz mesačne cez víkend. No a keď už dobrovoľníci teda vedia, kam idú, tak zvyčajne cez tie letné prázdniny máme ten čas na riešenie víz, očkovania, ktoré sú potrebné pre krajinu.
Salesianske misijné dobrovoľníctvo má na Slovensku viac ako 30-ročnú tradíciu. Za ten čas vyslalo do sveta množstvo laikov, ktorých úloha v misijných dielach je nezastupiteľná. Viac hovorí predseda občianskeho združenia Savio, Ján Rešutík.
Tá stopa, ktorú si myslím, že to dobrovoľníctvo nechalo aj tu na Slovensku, je veľmi taká hlboká. Dokopy hovorí sa, že možno viac ako 600 dobrovoľníkov zo Slovenska navštívilo rôzne miesta, či už na Sibíri, alebo aj v iných krajinách v Afrike, alebo v Južnej Amerike. A to dobrovoľníctvo, myslím, že to, čo najviac tak necháva, je taká tá živá stopa toho, že ten misijný duch na Slovensku žije, a to je aj v tých rodinách.
Tri dievčatá z Košíc, Námestova a Veľký Hlevár prijali po mesiacoch formácie misijné kríže a už čoskoro pôjdu na svoje ročné pôsobenie v Angole. Rešpekt, ale aj očakávania sú veľké.
To, že ideme do Angoly, vybrali oni a potom už len sme sa zrazu dozvedeli, no, že dievčatá, tak učíme sa portugalčinu. Toto bol asi taký najväčší šok, že ten jazyk úplne nový sa naučiť.
Majú tam tí saleziani školu, takže by sme mali učiť a potom robiť tým deťom aj program po obede, teda rôzne oradka a stredka.
Mladí ľudia, ktorí chcú zažiť rok v službe iným a spoznať život v salesianskych komunitách vo svete, sa môžu do nového ročníka prípravy hlásiť už teraz prostredníctvom webových stránok saleziani.sk.
Projekt Godzone ukončil v Bratislave sériu open-air modlitebných večerov s názvom Godzone Worship Nights. V tomto roku sa uskutočnili na verejných námestiach v štyroch slovenských mestách – v Žiline, na Sliači, v Prešove a v Bratislave. Prístupné boli pre všetkých, ktorí túžili prísť bližšie k Bohu a byť súčasťou spoločnej modlitby chvál. Podrobnosti má Boris Kolár.
Súčasťou modlitebných večerov boli piesne chvál, povzbudivé slovo a priestor na stretnutie s Bohom. Worship Nights viedli členovia týmu Godzone a kapely SP spolu s ďalšími hostkami, ktorí sa prihovárali v krátkych blokoch. Viac k modlitebným stretnutiam dodáva Ivan Petro z projektu Godzone.
Našou túžbou je, aby chvála znela v našom národe, aby ľudia vyšli možno von spoza múrov kostolov, kde sú možno zvyknutí sa modliť viac a nebali sa a nehambili sa priznať sa k tomu, že sú veriaci a prehlasovať a spievať s nami piesne, ktoré sú o Ježišovi a o Bohu.
Modlitebné stretnutia sa v tomto roku konali pod heslom Pána chcem velebiť v každom čase. Viac dodáva líder projektu Godzone Julo Slovák.
Tá téma je stále nejak, každý rok nejaká téma so žalmou, ktoré vystihujú najviac tú podstatu toho, že uctievať Boha celým svojim životom. A v každom čase znamená naozaj to, že aj uprostred búrok, ako možno teraz v Bratislave, hej, ale aj uprostred proste ťažkých vecí v živote, že Boh je stále dobrý a stále si zaslúži našu chválu a uctievanie, takže toto asi to malo povedať.
Podľa slov Ivana Petra chceli upriamiť pohľad na Boha a pozvať ľudí k tomu, aby nielen spievali piesne, ale si aj uvedomili, že na Boha sa môžeme naozaj obrátiť v každom čase.
Túžime, aby to nebolo len o nejakom spievaní piesni alebo o nejakých emóciách alebo skákaní pod podium, ale naozaj túžime ľudí pozvať do takej pomyselnej hĺbky toho uctievania.
Godzone Worship Nights organizoval projekt Godzone pod hlavičkou Združenia kresťanských spoločenského mládeže.
Generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Ivan Elko si pripomenul 25. výročie podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi katolíckou cirkvou a EKAU. Dokument, ktorý bol spečatený 4. júna 2001 v Bratislave, označil za jeden z najvýraznejších úspechov domáceho ekumenického dialógu, ktorý vychádzal z globálneho teologického zblíženia v otázke ospravedlnenia človeka Bohom.
Táto dohoda bola ovocím ekumenického dialógu teológov oboch cirkví, ktorý sa na Slovensku začal už asi 8 rokov predtým. Netýkal sa však iba samotnej otázky krstu. Týkal sa o mnoho širšej témy nášho domáceho slovenského reflektovania globálnej a základnej teologickej otázky, ktorá rozdelila kresťanstvo v 16. storočí. Otázky ospravedlnenia človeka Bohom.
Ivan Elko vo svojom stanovisku zdôraznil, že dohoda priniesla zásadnú zmenu v praxi cirkví, keď definitívne odstránila dovtedajšiu prax opätovného udeľovania krstu. Biskup svoj odkaz uzavrel výzvou na pokračovanie v ekumenickom úsilí. Vyjadril presvedčenie, že približovanie sa cirkví k spoločnému stredu, ktorým je Kristus, je cestou k väčšej jednote v súčasnom komplikovanom svete. Pápež Leo XIV. Počas dnešnej návštevy sídla Svetového potravinového programu v Ríme ostro skritizoval svetových lídrov za to, že ochotnejšie financujú vojny než boj proti hladu. Vlády vyzval, aby zvýšili výdavky na potravinovú pomoc a neobmedzovali ju na základe geopolitických záujmov. Prístup k jedlu označil za základné ľudské právo. Podľa hlavy katolíckej cirkvi sú humanitárne krízy nespravodlivo odsúvané na vedľajšiu koľaj na úkor národnej bezpečnosti a zbrojenia.
Zahraničné spravodajstvo.
Britský premiér Keir Starmer oznámil odchod z čela vlády aj lejbristickej strany. Na poste zostane do výberu nástupcu, ktorého chcú lejbristi určiť najneskôr do konca augusta. O vedenie strany sa už prihlásil starosta Manchesteru Andy Burnham. Opozícia medzi tým vyzýva na predčasné parlamentné voľby. Viac informácií má Monika Majerová.
Britský premiér Keir Starmer o svojom rozhodnutí odstúpiť z čela britskej vlády aj lejbristickej strany informoval už kráľa Karola III. Vedenie strany požiadal o spustenie procesu výberu nového predsedu. Nový premiér by sa mohol ujať funkcie už v polovici júla, ak bude mať jediného kandidáta, alebo do konca augusta po vnútrostranických voľbách. Starmer dovtedy zostane na čele vlády a prisľúbil hladké odovzdanie moci. Premiérom sa stal v júli 2024 po výraznom volebnom víťazstve lejbristov, ktorí získali najväčšiu parlamentnú väčšinu od roku 2001. Jeho popularita však následne výrazne klesla pre rast životných nákladov, sériu vládnych škandálov a odchody viacerých ministrov. Tlak na jeho rezignáciu zosilnil na jar po medializovaných informáciách o väzbách britského veľvyslanca vo Washingtone Petra Mandelsona na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. O Starmerovom odchode sa intenzívne špekulovalo aj po slabých výsledkoch lejbristov v májových komunálnych voľbách, ktoré boli vnímané ako test dôvery vo vládu. Za favorita na jeho nástupcu je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham, ktorý dnes oficiálne potvrdil kandidatúru na post lídra lejbristov. Vyhlásil, že krajine chce priniesť stabilitu a obnoviť dôveru verejnosti v politiku. Na Starmerovo rozhodnutie reagovala aj opozícia. Líder protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage vyzval na vypísanie predčasných parlamentných volieb. Podľa neho by lejbristi nemali jednoducho vymeniť premiéra bez nového mandátu od voličov. Predseda liberálnych demokratov Ed Davey upozornil, že Briti sú unavení z častých zmien na čele vlády. Starmerov nástupca sa stane už 7. britským premiérom za posledných 10 rokov. Odchádzajúcemu premiérovi sa poďakovala predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa nej Starmer významne prispel k bezpečnosti Európy a podpore Ukrajiny a počas necelých 2 rokov vo funkcii sa stal rešpektovaným štátnikom.
Teherán súhlasil s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu do Iránu. Dnes to uviedol americký prezident J.D. Vance potom, ako sa v noci skončilo vo švajčiarskom Burgenstocku prvé kolo americko-iránskych rozhovorov na vysokej úrovni. Situáciu sleduje Jozef Pikula. Rokovania o pôsobení inšpektorov sa začnú už tento týždeň, dodal J.D. Vance s tým, že pôjde o prvý krok k trvalému ukončeniu iránskeho programu vývoja jadrových zbraní. Teherán opakovane popiera, že by chcel atómovú zbraň získať. Výsledky rozhovorov viceprezident označil za dobrý základ pre úspešnú konečnú dohodu. Prvé kolo sa konalo na základe memoranda o porozumení podpísaného Washingtonom a Teheránom minulý týždeň. Konečná dohoda je podľa neho ako dom, ten ešte nebol postavený, ale vyjednávači preň úspešne položili pevné základy. Ohľadom vojny v Libanone medzi Izraelom a proiránskym hnutím Hizballah, ktorej ukončenie Teherán kladie ako podmienku pre dohodu z USA, J.D. Vance uviedol, že je už vidieť určitý pokrok. Uplynulých 24 hodín podľa neho bolo najpokojnejších za posledný čas. Spojené štáty podľa jeho slov podporujú právo Izraela na obranu pred útokmi Hizballahu a zároveň podporujú suverenitu Libanonu. Vance tiež naznačil, že USA by mohli súhlasiť s uvoľnením iránskych aktív zmrazených v zahraničí, ako žiada Teherán. Tieto prostriedky by však podľa neho mali byť použité výlučne v prospech iránskeho ľudu a nie na podporu ozbrojených skupín, ktoré Irán v regióne podporuje. Americký vyjednávač Jared Kushner a katarskí predstavitelia podľa viceprezidenta navrhli, aby za uvoľnené prostriedky Irán nakupoval americkú pšenicu, kukuricu a sóju. Podľa Vance sa to umožní nasýtiť obyvateľov Iránu a zároveň podporiť amerických poľnohospodárov. Hormuzský prieliv, ktorý je dôležitou námornou trasou pre vývoz ropy a plynu vyťažených v krajinách Perského zálivu, je podľa viceprezidenta otvorený. Opätovné otvorenie tejto strategickej úžiny bolo jednou z hlavných požiadaviek Washingtonu, pretože iránska blokáda vyvolala vysoký nárast cien týchto komodít na svetových trhoch. Rokovania v Birkenstocku sprostredkúvajú Pakistan a Katar. Americkú delegáciu viedol Vance, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf.
Staronový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan chce vo svojom treťom období vo funkcii dokončiť naplánované ciele zo stratégie slovenského hokeja, ktorá odštartovala v roku 2021 a potrvať má do roku 2030. Jeho druhou hlavnou motiváciou bol tým ľudí, ktorí spolu s ním pracuje na rozvoji slovenského hokeja. Kapitán majstrov sveta z Göteborgu obhájil post na čele zväzu na dnešnom volebnom kongrese, na ktorom získal ako jediný kandidát 359 z 390 hlasov.
Motivácia je tie veci, ktoré sme začali, tú stratégiu, ktorú sme si dali, postupne ju naplňať ďalej. Nechcel som odísť ako keby z nejakej polovičnej cesty. A moja druhá motivácia je tento tým ľudí, ktorý za posledné 4 roky naozaj som videl, ako pracoval. A pokiaľ budú v slovenskom hokeji pracovať ľudia, ktorí mu chcú pomáhať, tak budem mu pomáhať aj ja z akejkoľvek pozície.
Najvyšší orgán dnes zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková nastúpia proti sebe v prvom kole kvalifikácie Wimbledonu. O účasť v hlavnej súťaži zabojuje aj 17-ročná Mia Pohánková. Naopak Alex Molčan ju má istú. Jeho kvalifikačný súper Valentín Vašerov sa z turnaja odhlásil. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na trávnatom turnaji VTA v nemeckom Bad Hamburgu. V úvodnom kole si ako nasadené dvojky poradili s čínskou dvojicou Tiang Xu za 74 minút 6-2, 6-3. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvoročný zákaz činnosti pre neodovzdanie dopingovej vzorky. Víťazka Wimbledonu z roku 2023 nepustila z domu dopingovú komisárku, ktorá ju navštívila večer za tmy. Tvrdí, že bola pod psychickým stresom a zľakla sa. Dištanc by mal Vondroušovej vypršať 21. júna 2030. Proti rozhodnutiu sa bývalá svetová šestka môže odvolať na športový arbitrážny súd.
Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Informoval o tom Slovenský lukostrelecký zväz na svojej oficiálnej facebookovej stránke. Hurban-Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu v terénnej lukostreľbe.
Počasie.
Aké bude zajtra počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Utorok. Malo by byť pekne slnečno. Tá frontálna oblačnosť buď sa vyparí, alebo odíde, ale dôležité je, že to pekné slnečné počasie vo vnútrozemí Európy udržiava rozsiahla oblasť vysokého tlaku a práve kvôli nej by tu naďalej malo prevažovať celkovo slnečné počasie, s tým, že samozrejme niekde vo severu môže byť aj trošku viac oblakov, ale na najvyššie jedine len nejaká prehánka, búrka, no tam by som už veľké šance tomu nedával. A teploty, tak zase no, 24 na severe a na juhu asi 34, 35, viac to asi nebude na útorok. Stále ešte to budú také dozvuky toho frontu a pravdepodobne aj v stredu niečo podobné.
Večero 20.10 sa na vašu priazeň tešia Ondrej Rosík a Vladimíra Legíňová. V Gaučingu sa budú rozprávať s Monikou Paločkovou, lekárkou, ktorá sa vybrala na vrch Aconcagua. Pekný večer vám zo spravodajského štúdia prajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia.